Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, som rád, že zostávate verní našim stretnutiam a môžeme sa znova tešiť na Božie pôsobenie v našom vnútri aj v nasledujúcich chvíľach. Môžeme teda v Božom mene začať. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, a daruj nám schopnosť, aby sme porozumeli, že slovo, ktoré budeme počuť, hovorí priamo do nášho života a odhaľuje nám plán lásky, ktorý má náš dobrý Boh s každým z nás. Príď, Duchu Svätý, a otvor sluch nášho srdca, aby sme pozorne počúvali slovo a mohli sa znova prehlbiť v tom, čo znamená byť skutočným žiakom Pána Ježiša. A aby sme sa bez strachu rozhodli pre to, čo od nás žiada Evanjelium. Príď a pomôž nám, aby sme dovolili vstúpiť sile Tvojho slova do nášho života, aby ho premenila, aby ho urobila krásnym. A aby všetci mohli vidieť, že aj my sme stretli nášho Pána a že toto stretnutie nám zmenilo život. Amen. Milí bratia a sestry, zo Svätého písma vieme, že Pán Ježiš sa stretával so všetkými ľuďmi bez rozdielu. Stretával sa s ľuďmi na vidieku i v Jeruzaleme s bohatými i chudobnými. Stretával sa s farizejmi a zákonníkmi, stretával sa s mýtnikmi a hriešnikmi. Mýtnici boli v očiach Židov verejnými hriešnikmi, lebo spolupracovali s rímskymi okupantami. Otvorenosť Pána Ježiša aj voči spoločensky a nábožensky odmietaným hriešnikom a mýtnikom bola pre farizejov a zákonníkov neprijateľná. Kritizovali ho a nakoniec ho definitívne odmietli. Ježiš Kristus však najprv chcel zákonníkom a farizejom pomôcť a zaujal aj stanovisko voči ich kritike. Urobil tak vo forme troch podobenstiev, ktoré nachádzame v 15. kapitole Evanjelia svätého Lukáša. Tieto tri podobenstva sú podobenstvo o zablúdenej ovečke, o stratenej drachme a podobenstvo o marnotratnom synovi. Vo všetkých je zobrazená téma strácania a znovunájdenia a veľkej radosti zo znovu nájdenia. Tieto podobenstva odhaľujú jedinečným spôsobom Boží postoj k nám ľuďom. K ľuďom, ktorí sa pokladajú za spravodlivých, ale i k tým, ktorí sú hodnotení ako hriešníci. Dnes sa chceme spoločne venovať osobitne podobenstvu o marnotratnom synovi. Vypočujme si, ako ho Pán Ježiš vyrozprával svojim poslucháčom.
Pán pokračoval: istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. Odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádeníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa.
Téma strácania, znovu nachádzania a veľkej radosti, ktorá zo znovu nájdenia vyplýva, je nádherným spôsobom predstavená aj v tomto podobenstve. Dozvedeli sme sa, že na základe požiadavky mladšieho syna otec mu vyplatil jeho podiel. Syn si zbalil svoje veci a odišiel do ďalekej krajiny. Chcel byť slobodný, chcel sám dobiť svet. V ďalekej krajine mladší syn žil najprv v márnivosti a užívaní. Prežil v krátkom čase všetky výšky a hĺbky ľudského jestvovania. Až všetky svoje materiálne prostriedky prehýril a tak musel z vlastnej viny hladovať. Narazil na svoje hranice. Bola to pre neho trpká hraničná skúsenosť. Upadol do biedy. Dostal sa do krízy. Už nebol pánom svojej situácie. A v cudzine už nebol ani len objektom hodným povšimnutia niekoho. Nikto, ani len ten, kto ho poslal pásť ošípané, mu neposkytol niečo na jedenie. Dokonca ani len z toho, čo predkladali ošípaní. Kvôli tomu, že pásol ošípané, bol pokladaný za nečistého. A tak sa vo svojom živote dostal na najnižší možný stupeň. Stav krajnej biedy priviedol mladšieho syna k tomu, aby vstúpil do seba, ako hovorí podobenstvo, aby sa zamyslel. Keď uvažoval nad svojou životnou situáciou, prišiel k porovnaniu svojho života pred odchodom z domu a po svojom odchode. A s bolesťou si pripomenul pokojné roky, ktoré prežíval v otcovom dome. Keď takto zvažoval svoju minulosť, uvedomil si svoje skutky a prišlo mu ich ľúto. A tak, aby vôbec prežil, urobil rozhodnutie, že sa vydá na cestu k svojmu dobrému materskému otcovi, ktorý sa mu vždy venoval, stál pri ňom v dobrom i v zlom, aby sa mu mohol ospravedlniť, keď pred ním prizná svoje previnenia a keď ho poprosí o odpustenie. Otec sa v podobenstve pri návrate svojho mladšieho syna zachoval prekvapujúco. Skôr, než by mladší syn mohol pred otcom priznať svoje previnenia a prosiť o odpustenie, otec ho prijíma s otvorenou náručou a s veľkou radosťou. Namiesto odmietania a hladovania v cudzej krajine dostáva syn ústretovosť svojho otca a preukazuje sa mu neobmedzená náklonnosť. Otec ho obíma a boskáva a prijavuje radosť nad jeho príchodom v tom najhlbšom zmysle slova. Namiesto výčitiek, pripomienky, ako sa pomýlil, prejavuje sa porozumenie a dobrotivá reakcia milosrdného otca. A tým je mladší syn otcom rehabilitovaný a dostáva novú šancu. Už bol skoro mŕtvy a znova žije. Bol stratený a znova sa našiel. Návrat a obrátenie mladšieho syna je oprávneným dôvodom k prejavom radosti a k oslave, k zabitiu vykrmeného teľaťa, k hudbe, k tancu. Ale potom v podobenstve vystupuje na scénu starší syn, starší brat. Otcová dobrota vyvolala u staršieho syna opačnú reakciu. Starší syn sa práve vracal z poľa, z diaľky počul veselú zábavu a vypytoval sa u niektorých otcových sluhov, či vedia, aký je dôvod oslavy. Keď sa to dozvedel, rozhneval sa a nechcel vojsť do domu. Rovnako ako v prípade mladšieho syna, vychádza otec z domu von k staršiemu synovi. V rozhovore s otcom nachádzame rozhodujúci rozdiel medzi oboma bratmi. Mladší brat v rozhovore s otcom priznáva svoj hriešný spôsob života. ale starší syn vyčítal silno otcovi, ako sa k nemu správal a ako narába s majetkom vo vzťahu k nemu a vo vzťahu k mladšiemu bratovi. Starší zo synov, zdá sa, bol usilovný, vedomý si svojich povinností. Bol aj šetrný bez toho, že by zbytočne míňal peniaze s priateľmi. A bol tak protikladom voči nemiernostiam mladšieho brata. Navonok bol stále prítomný, bol doma. Ale vo svojom srdci, vo svojom vnútri nezostával doma. Vzťah staršieho syna k otcovi bol naplnený viac vedomím povinnosti ako láskou. Napriek tomu všetkému však otec láskavo a trpezlivo pripomína aj staršiemu synovi, že sú spojení, že je medzi nimi puto, že žijú spolu, že majú spoločný majetok. Oproti otcovej dobrotivosti stojí hnev a rozhorčené výčitky staršieho syna. Starší syn akoby nechcel porozumieť správaniu sa svojho otca. Či starší syn nakoniec prijal pozvanie svojho otca, zostalo v podobenstve otvorené. Ale je zrejmé, že podobenstvo ukazuje otca, ktorý vedome prekrížil cestu, akoby prekrížil cestu obom svojim synom. Otec vedome vstúpil do smeru, ktorým sa vo svojich myšlienkach a skutkoch uberali obaja synovia. Obom synom vstúpil do ich duchovnej cesty, či mladšiemu, ako aj staršiemu. V konečnom dôsledku aj toto podobenstvo nám prináša poznanie, že obrátenie každého človeka, každého z nás, sa deje s Božou pomocou, že Otec, Boh, vždy vstupuje do tohto duchovného procesu, ktorý má nakoniec vyústiť do spoločnej radosti nad záchranou a novým životom. Naše dnešné podobenstvo je asi najkrajšie podobenstvo, ktoré nachádzame v evanjeliách. Je všeobecne známe pod názvom podobenstvo o marnotratnom synovi. A naozaj, postava marnotratného syna je vykreslená takým dojímavým spôsobom a jeho osud v dobrom i zlom tak hlboko zasahuje srdce, že sa musí práve tento marnotratný syn javiť ako vlastný stredobod textu. No v skutočnosti má podobenstvo tri hlavné postavy. Niektorí navrhujú nazývať toto podobenstvo radšej podobenstvom o láskavom otcovi, lebo aj to je hlavná postava podobenstva, postava milosrdného otca a má zásadný význam. Ale je zaujímavý aj postreh, ktorý uvádzajú niektorí, že veľký význam v podobenstve má aj postava druhého brata, toho staršieho. A preto správnym spôsobom niektorí navrhujú, že najpresnejším pomenovaním tohoto podobenstva by bolo podobenstvo o dvoch bratoch. To vyplýva už zo situácie, na ktorú podobenstvo odpovedá, a ktorá je v 15. kapitole Evanjelia podľa Lukáša predstavená takto. Približovali sa k Ježišovi všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Stretáme tu dve skupiny, akoby dvoch bratov. Mýtnikov a hriešnikov a farizejov a zákonníkov. Aj tu ide o vzťah medzi hriešnikmi a farizejmi. Aj tu je text v konečnom dôsledku výzvou obnoviť súhlasnú odpoveď Bohu, ktorý povoláva pre obe skupiny, pre oboch bratov. Mýtnici a hriešnici sú predstavení v synovi či bratovi, ktorý ide do ďalekej krajiny. Spolu s emeritným svätým otcom Benediktom XVI. Môžeme uvažovať aj takto. Syn ide do ďalekej krajiny. Cirkevní otcovia v tom videli predovšetkým vnútorné vzdialenie sa od otcovho sveta, od Božieho sveta. Vnútorné pretrhnutie vzťahu. Veľkosť vzdialenia sa od toho, čo je podstatné a dôležité. Syn svoje dedičstvo premrhá, chce si jednoducho užívať. Chce vychutnať život až do krajnosti. Chce mať život v hojnosti podľa vlastnej predstavy. Už nechce podliehať nejakým príkazom a nejakej autorite. Hľadá radikálnu slobodu. Chce žiť len sám pre seba. Nechce sa podriadovať nejakým iným požiadavkám. Užíva si život. Cíti sa úplne nezávislý. Je pre nás ťažké vidieť v tom práve ducha novovekej vzbúry proti Bohu a proti Božiemu zákonu. Vymanenie sa spod všetkého toho, čo bolo doteraz základom života a túžbu po slobode bez hraníc. Nakoniec je všetko preč. Ten, ktorý sa údajne stal úplne slobodným, je v skutočnosti sluhom, pastierom svín, ktorý by bol rád, keby dostal najesť z krmiva pre svine. Človek, ktorý chápe slobodu ako číru svoju vôľu, robiť si, čo chce a ísť, kam chce, žije v lži, pretože zo svojej prirodzenosti je súčasťou spoločenstva. O slobodu sa musí deliť. Sama jeho prirodzenosť nesie v sebe príkaz a normu. A preto jeho pravá sloboda spočíva vo vnútornom zjednotení sa s nimi, teda s príkazom a normou. Falošná nezávislosť vedie do otroctva. Marnotratný syn si začína uvedomovať, že je stratený, že doma bol slobodný a že sluhovia jeho otca sú slobodnejší ako on, čo si myslel, že je úplne slobodný. Vstúpil do seba, hovorí Evanjelium. Jeho obrátenie spočíva v tom, že uzná túto skutočnosť, že sám seba uzná za odsudzeného, za toho, čo naozaj zašiel do cudziny, teda v tom aj duchovnom slova zmysle, a teraz sa vracia k sebe samému, a v sebe, vo svojom vnútri, nachádza smerovník, ktorý ho vedie naspäť k Otcovi, k pravej slobode syna. Slová, ktoré si pripravuje pre návrat domov, nám dovoľujú rozpoznať rozsah vnútornej púte, ktorou teraz prechádza. Sú putovaním existencie, ktorá sa, kráčajúc všetkými možnými pustatinami, opäť vydáva na cestu domov, k sebe samému a k Otcovi. Marnotratný syn putuje k pravde svojej existencie, teda domov. Týmto existenciálnym výkladom cesty domov nám cirkevní otcovia zároveň objasňujú, čo je to obrátenie, akú bolesť a vnútorné očisťovanie zahŕňa. A pokojne môžeme povedať, že tým správne pochopili podstatu podobenstva a pomáhajú nám spoznať jeho aktuálnosť. Tí druhí, farizei a zákonníci, sú predstavení v synovi alebo bratovi, ktorý zostal doma. V podobenstve vstupuje na scénu starší brat v situácii, keď sa vracia z pola. Počuje, že doma sa oslavuje, dozvedá sa dôvod a nazlostí sa. Jednoducho sa mu nezdá správne, že pre toho na nič hodníka, ktorý celé svoje vlastníctvo, otcov majetok, prehýril s prostitútkami, sa teraz z ničoho nič, bez akéhokoľvek pokánia, hneď vystrojila pompezná hostina. Protirečí to jeho zmyslu pre spravodlivosť. Život, ktorý strávil v práci, sa teraz v porovnaní so špinavou minulosťou toho druhého zdá bezvýznamný. Dvíha sa v ňom žlč. Už toľko rokov ti slúžim, hovorí otcovi. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Ale aj jemu vyšiel otec v ústrety a láskavo sa mu prihovára. Starší brat nevie o vnútornej premene a vnútornej púti svojho mladšieho brata, o ceste, ktorú podstúpil taký vzdialený, o jeho páde a o tom, ako znovu našiel sám seba. Starší brat vidí len nespravodlivosť. A tu sa dobre ukazuje, že aj on tajne sníval o bezhraničnej slobode. Že vo svojej poslušnosti sa stával vnútorne zatrpknutý. A nevie nič o tom, aká je to milosť, že môže bývať doma, kde je pravá sloboda, ktorú požíva ako syn. Syn môj, ty si stále so mnou, vraví mu otec, a všetko, čo ja mám, je tvoje. Vysvetľuje mu tým veľkosť toho, že je dieťaťom. Sú to tie isté slová, ktorými Ježiš vo veľkňazskej modlitbe opisuje svoj vzťah k Otcovi. Všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. O konečnej reakcii staršieho brata nám podobenstvo nehovorí nič. V podstate nemusela byť vôbec nijaká, pretože v tomto bode podobenstvo prechádza bezprostredne do reality. Slovami otca Ježiš Kristus prehovoril do duše reptajúcim farizejom a zákonníkom, ktorí sa pohoršovali nad jeho dobrotou voči hriešnikom. Teraz je dokonale jasné, že Ježiš stotožňuje svoju láskavosť k hriešnikom s láskavosťou Otca v podobenstve. A že všetky slová, ktoré vkladá do úst Otca, hovorí on sám svojim nábožným poslucháčom. Podobenstvo nerozpráva o nejakej vzdialenej záležitosti, ale zaoberá sa tým, čo sa deje tu a teraz Ježišovým prostredníctvom. Pokúša sa získať si srdcia svojich protivníkov. Prosí ich, ako dobrý otec prosil synov, aby v tejto hodine návratu domov a zmierenia vstúpili a zúčastnili sa na veselí, na radosti. Tieto slová zostali v evanjeliu ako prosiace pozvanie. Svätý apoštol Pavol na toto úpenlivé pozvanie nadväzuje, keď píše: v Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Emeritný svätý otec Benedikt pripomína, že Božie naliehavé pozvanie k zmiereniu neprestáva. Ale na koho sa teraz obracia? Cirkevní otcovia celkom všeobecne vzťahovali tematiku dvoch bratov na vzájomné vzťahy Židov a pohanov. Nebolo pre nich ťažké spoznať v neresnom synovi, ktorý zašiel ďaleko od otca i sám od seba, pohanský svet, ktorému teraz Ježiš otvoril brány milosti a spoločenstva s Bohom a pre ktorý vystrojil slávnosť svojej lásky. Takisto nebolo pre nich ťažké spoznať v bratovi, ktorý zostal doma, izraelský národ, ktorý o sebe právo mohol povedať: už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Všimnime si, že otec v podobenstve nielenže nepopiera vernosť staršieho brata, ale výslovne potvrdzuje jeho synovstvo. Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ak môžeme považovať výklad podobenstva o dvoch bratoch v súvislosti s Izraelom a pohanmi za jeden rozmer tohoto podobenstva, ostávajú ešte aj ďalšie rozmery, ďalšie možnosti. U Ježiša nie je reč o staršom bratovi mierená jednoducho na Izrael. Veď aj hriešníci, čo k nemu prichádzali, boli nakoniec Židia. U Ježiša je toto podobenstvo namierené na typické nebezpečenstvo týkajúce sa nábožných, ktorí sú pred Bohom na poriadku, majú čistý štít. Seba vidia v právnom vzťahu s Bohom. A v tomto ohľade majú pred ním čistý štít. Boh je však väčší. Od Boha zákona sa musia obrátiť k väčšiemu Bohu, k Bohu lásky. Pritom sa nevzdajú svojej poslušnosti, ale táto bude prameniť z hlbších zdrojov. A tak bude väčšia, otvorenejšia, čistejšia, ale predovšetkým pokornejšia. A pridajme ešte ďalšie hľadisko, na ktoré sme už poukázali. V zatrpknutosti voči Božej dobrote sa ukazuje vnútorná zatrpknutosť preukázanej poslušnosti, ktorá odhaľuje hranice tejto poslušnosti. Vo svojom vnútri by títo ľudia takisto radi odišli za väčšou slobodou. Je v nich tichá závisť voči tomu, čo si mohol dovoliť ten druhý. Neprešli však púťou, ktorá mladšieho brata očistila a umožnila mu spoznať, čo znamená sloboda, čo znamená byť synom. Svoju slobodu v podstate znášajú ako otroctvo. A ešte nedozreli ku skutočnému synovstvu. Aj oni ešte potrebujú prejsť nejakú cestu. Môžu ju nájsť, keď dajú jednoducho za pravdu Bohu. Keď jeho slávnosť, radosť nad obráteným hriešnikom, príjmú za svoju. Tak sa v podobenstve cez Krista Otec prihovára nám, čo sme možno zostali doma. Aby sme sa aj my opravdivo obrátili a tešili sa zo svojej viery. A tak spoznávame, že milosrdného Otca potrebujeme všetci. Aj tí, ktorí by sme sa pokladali za marnotratných synov a céry, a aj tí, ktorí si myslíme, že sme Otcov dom neopustili. A teraz sa modlíme slovami žalmu 103. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život z záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá na veky. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Ako sa Otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. Dobrorečte Pánovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečte Pánovi všetky jeho diela, všade, kde on panuje. Dobroreč, duša moja, Pánovi. A teraz, aby nám ešte hlbšie vstúpilo posolstvo dnešných textov do srdca, opakujme niekoľkokrát v tichosti. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Amen.